Ibtido 16. bob. Ibromning xotini Soray hamon bola ko'rmas edi. Soray Misrlik Hojar degan bir ayolni cho'ri qilib olgan edi. Bir kuni Soray Ibromga aytdi.
Egamiz meni farzanddan qisdi. Endi cho'rimning yoniga kiravering. Balki u orqali farzandli bo'larman.
Ibrom Sorayning taklifiga rozi bo'ldi. Shunday qilib, Ibromning xotini Soray Misrlik cho'risi Hojarni eriga xotin qilib olib berdi. Bu voqea yuz berganda Ibrom Kanon yurtiga kirganiga 10 yil bo'lgan edi. Ibrom Hojarning yoniga kirdi. Hojar homilador bo'ldi. Hojar homiladorligini bilgach bekasi Sorayni nazar pisand qilmay qo'ydi. Shunda Soray Ibromga dedi.
Cho'rimga imtiyoz berib, o'zim uni sizning qo'yningizga solib qo'ydim. Endi u homilador bo'lib, meni nazariga ilmay qo'ydi-ya. Bularning hammasiga siz aybdorsiz. Xudoga soldim. Qay birimizning haq ekanimizni Xudo hal qilsin.
Ibrom Sorayga
Hozir ham u sening cho'ring. Unga istaganingni qilaver,
deb javob berdi. Soray Hojarga shunaqangi shafqatsizlik qildiki, Hojar qochib ketishga majbur bo'ldi. Egamizning farishtasi sahrodagi buloq yonida, shurga boradigan yo'l bo'yida Hojarni topdi.
Ey Hojar, Sorayning cho'risi. Qayerdan kelib, qayerga ketyapsan?
Deb so'radi.
Bekam Soraydan qochib kelyapman.
Deb javob berdi Hojar.
Bekangning yoniga qayt. Unga itoat et.
Dedi egamizning farishtasi Hojarga.
Sening naslingni shu qadar ko'p qilamanki, ko'pligidan hech kim sanay olmaydi.
Egamizning farishtasi Hojarga yana gapirdi.
Sen homiladorsan va tuqqaysan o'g'il. Egamiz eshitdi jafolaringni. Uning ismini qo'ygaysan Ismoil. O'g'ling bo'lg'ay aso eshakday. Uning qo'li ko'tarilgay hammaga qarshi va hammaning qo'li unga qarshi. Qarindoshlari bilan dushman bo'lib yashagay.
Hojar,
meni ko'radigan Xudoni ko'rdim-a?
Dedi. Shuning uchun u o'zga gapirgan egamizga
meni ko'radigan Xudosan,
deb nom berdi. Shuning uchun bu quduqqa Berlahay Ruy deb nom berilgan. Quduq Kadesh bilan Barit orasida joylashgan. Hojar Ibromga o'g'il tug'ib berdi. Ibrom bu bolaga Ismoil deb ism qo'ydi. Bu paytda Ibrom 86 yoshda edi.